singeltilværelsen. Og det sjelden jeg har brukt så mye tid, så mye tankevirksomhet knyttet til en tale. Og jeg tenkte at det, alt blir jo lettere etter dette, tenkte jeg. Helt til jeg fikk en mail med fordelingen av disse små profetene. Der jeg fikk Nahum. Altså, hvem har hørt om Nahum? Har du hørt om Nahum? Har du lest Nahum? Jeg tror, det ikke lov å si, altså, men som, jeg hadde, tror jeg, hverken hørt om Nahum eller lest Nahum. Så for at vi nå skal starte på samme side, så tenkte jeg at jeg skulle starte med å si litt om hvem Nahum var, eller denne teksten. Nahum, den skrevet, Nahum har skrevet en liten poetisk tekst på 3 kapitler, som vi finner i Det gamle testamentet. Og til nå i denne serien så har jo vi tatt og sett på Hosea. Andreas forkynte så vakkert at de første ordene Gud sa til Hosea var «Gå og få deg en horkvinne og horebarn». Det nydelig. Og så forrige uke så snakket David André om Amos, og Amos fikk høre fra Gud at Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem. Og hvis du nå tenker at jeg skulle gjerne likt å visst litt mer enn bare de første ordene disse profetene sa, så anbefaler jeg deg podcastene våre. De ligger på nettsiden og til stor glede for meg og forhåpentligvis deg. Men nå så det Nahum. Og kanskje du litt sånn spent på hva det Herren sier til Nahum. La oss høre hva det første er. Herren en nidkjær Gud som tar hevn. Herren tar hevn og full av harme. Herren tar hevn over motstanderne. Han holder fast på vreden mot fiendene. Og da jeg leste disse versene så tenkte jeg, hva har jeg gjort som gjør meg fortjent til å skulle preke 3 kapitler om Guds dom og vrede? Og kanskje du tenker, æsj, jeg har kommet feil. Jeg burde jo ikke vært her. Men dere, Nahum har jo ikke kommet med i denne boksamlingen som vi kaller Bibelen, hvis ikke det var fordi det var et poeng at den skulle være der. Og jeg har derfor omfavnet denne teksten med alt det og har, og jeg håper at du blir med meg på en liten sånn oppdagelsesreise inn i denne rare teksten. Første stopp på den veien, det Svensedommen ungdomsskole på Konnerud i Drammen. Jeg husker veldig godt den dagen som på en enkel måte forandret min litterære forståelse og min kjærlighet til litteratur. For det var min norsklærer Toril som foreleste for de mer eller mindre interesserte 14-åringene. Vi var midt i norsk litteraturhistorie, og vi hadde lest novellen Karen av Alexander Kielland. Det flere som har gjort det. Men helt i avslutningen av teksten så står det en enkel setning, og der står det. Men da manglet det 2 forundrede grå øyne i Krarup Kro, og en blå hverdagskjole som var blitt for trang. I novellen så snakkes det jevnt og trutt om en hare og en rev, og nå altså kjolen til Karen blitt for liten. Ja vel, hva poenget med det? Men det var her magien kom inn, fordi der og da så lærte vi, og lærte jeg, å lese mellom linjene. Vi fikk hjelp til å se at språket kan snakke i flere baner og i linjer. Kjolen var blitt for liten fordi Karen var gravid. Det kunne bare stått det. Karen var gravid, punktum. Men i stedet så puttes det inn i en språklig drakt som kamuflerer. Og sånn sett så krever det mer av leseren sin. Og det sånn jeg opplever at dagens tekst også er. Hvis vi klarer kunsten å både lese og lytte til det som de første hørte, men også undres i flere lag, så tror jeg at vi kan få utrolig mye ut av denne lille teksten som skvist inn mellom profeten Mika og profeten Habakkuk. At det rett og slett kan bli definerende for troen vår. For som Paulus skriver til unge Timoteus i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 15-17. Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettvisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske, så du, som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Kjære Jesus, vi takker deg for akkurat denne stunden her. Vi ber om at vi må lande i stolen, sitte godt, at vi skal åpne oss opp for det du vil si til oss. Det kommer til å være forskjellig til ulike mennesker, men jeg ber om at vi skal være sultne på hva du vil si til oss. Og så ber jeg Jesus om at disse ordene som jeg skal si, at vi skal skjønne hva det egentlig handler om, og at det skal bli viktig for oss. Og så ber jeg Gud om at du må gi oss innsikt vi ikke har, og kunnskap vi ikke eier enda. Kom, Hellige Ånd. Amen. Første overskrift. Guds dom. På, kjolen, på formiddagen så måtte jeg ha på meg en sånn pen, liksom veldig sånn søt kjole, for jeg bare tenkte jeg kan ikke komme i svart kjole og se skummel ut når man skal snakke om Guds dom. Men jeg ble litt sånn røffere i kantene nå da, på kvelden. Dere tenkte dere tåler det. Guds dom. Det en hovedrolle innhaver i denne boka som vi skal se på nå. Det den store byen. Det Ninive. Ninive i dag en ruinby i Irak, men på tiden Nahum fikk sitt syn, som historikere mener å være mellom år 663 før Kristus og år 612, så var Ninive en av datidens viktigste og mektigste byer. Ninive var hovedstad i det assyriske riket, og i årene fra år 885 til år 665 så var assyrerne en dominerende makt, og de var en lang og trofast fiende av Israel. Og som dere vet, så har vi mennesker lett for å gi byer sånne kallenavn. Rosenes by, Nordens Paris. Det noen fra Nordens Paris her? Det ingen som vet hvem den byen er. Molde, det ikke det? Tromsø, ikke sant? Tromsø. Det bra. Det bra du følger med, David. Nordens Paris. Altså, den som sier det om Tromsø har ikke vært i Paris. Men det kjærlighetens by. Det mange forskjellige kallenavn da vi tar på disse ulike byene. Men Ninive hadde også et kallenavn. Den ble kalt for den blodige byen. Og det sier masse om den, og det gjør det forståelig hvorfor profeten Jonah hadde fått kalde føtter 200 år tidligere. For Ninive hovedrolleinnehaver i boken til Jonah også. Og den finnes litt tidligere i det gamle testamentet, og jeg tenker at det umulig for oss, og umulig for meg, å skulle legge ut om Nahum uten å gjøre det i dialog med Jonas sin bok. Kort fortalt, det står i Jonah kapittel 1, Vers 1. Herrens ord kom til Jonah, og det lød slik. Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og forkynn utover den, for deres ondskap har steget opp for mitt ansikt. Vers 2 sier. Men Jonah brøt opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herrens ansikt. Hvorfor den reaksjonen? Jonah han var en sterk patriot. Han visste om alle ødeleggelsene de onde og fryktelige assyrerne hadde påført Israel gjennom lange tider. Og han syntes at det var totalt unødvendig og feil at han skulle reise over 100 mil for å si at Gud kom til å vise dem nåde hvis de bare vendte seg bort fra det ondskapsfulle og stygge de drev med. Jonah han var jøde. Og Gud var jødenes Gud. Det var Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og Ninive var en hedensk by. Han var motvillig til å skulle forkynne i Ninive, fordi han hadde et håp om at deres moralske forfall til slutt skulle ødelegge de innenfra. Men kanskje det som opprørte han mest var dette. Hva hvis Gud endte opp med å vise din nåde. Da ville assyrerne potensielt fortsette å plage folket hans. Og Jonah han blir beskrevet som en egenrådig, liksom surmulende, gretten og overild mann med sterk slektsfølelse. Og politisk sett så var det jo klart at han ville være lojal mot Israel. Og ikke gå til fienden og vifte med den fine og snille guden deres. Men religiøst så fryktet han Herren som himmelens Gud skaper av hav og land. Og etter en voldsom storm på havet på vei til Tarsis, så blir Jonah til slutt kastet ut av båten over bord. For det må jo være hans feil at denne stormen kom. Han som åpenbart har noe uoppgjort med Gud. Så Gud sender en hval som redder ham fra bølgene, og som 3 dager senere spyr Jonah opp på en strand. Der skulle vi vært, dere. Det hadde vært noe. Fått med seg det der. Ligger der og soler seg, og der kommer Jonah. Men etter dette så drar Jonah motvillig til Ninive. Og i Jonah kapittel 3, vers 1 så står det: Herrens ord kom til Jonah for andre gang, og det lød slik: Stå opp, gå til Ninive, den store byen, og forkynn for den det budskapet jeg sier til deg. Så sto Jonah opp og gikk til Ninive etter Herrens ord. For Ninive var en stor by for Herren, 3 dagsreiser i utstrekning. Jonah begynte å gå 1 dagsreise inn i byen. Og jeg ser for meg Jonah som en sånn der trassen 12-åring. Ser du for deg de? Det er liksom bare ett motvilje i hvert steg. Det er toneleie, det er utstråling. Ingenting vil være der de er. Drasser liksom beina mot Nineve. Mumler litt først før en roper: Du må snakke høyere, Jonah, vi hører ikke hva du sier. Så roper han ut og sa: Om 40 dager skal Ninive ødelegges. Hva skjer da? Jo, den blodige byen begynte å vaske hendene sine. Kongen han ble grepet av skikkelig angst og pålegger folket en faste der de ikke skal spise. Og de skal sitte i skammekroken mens de skal rope til Gud av all kraft. De skal vende om. Hver en av dem fra sin onde ferd og fra volden som henger ved hendene deres, står det. For kongen tenkte, hvem vet, kanskje Gud kan vende om og angre. Ja, vende seg bort fra sin brennende vrede, så vi ikke skal gå fortapt. Assyrerne har tydeligvis en erkjennelse av at de ikke er så snille. At de hadde selvinnsikt. Og selv om det ikke haglet lyn og torden, så var de klar over at det de gjorde var umoralsk og skadet mange mennesker. Men stakkars Jonah, han fikk jo store problemer med å skulle skille liksom denne følelsen til Israel, en misforstått teologi, fra sin kunnskap og erfaring av Gud og av Guds karakter. For da Gud så at assyrerne, disse slemme folka, vendte seg om, ba om tilgivelse, lovet bot og bedring, så angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han valgte å ikke ødelegge byen likevel. Og da blir Jonas så sint. Og han uttrykker: Hæ, det var det jeg visste! Gud, du er nådig! Du er barmhjertig! Du er langmodig! Du er rik på miskunn! Så du angrer det onde! Og Jonah og Gud de må argumentere litt frem og tilbake, og konklusjonen blir at det, men Jonah, du sutrer over et uslt lite tre som ga deg skygge i går, men som døde i dag. Og nå har du satt deg til, gått til rette opp på haugen her, for å se på hvordan hundretusenvis av mennesker skal bli ødelagt. Skulle ikke jeg som dere skaper, få lov til å ha medynk med de? Stakkars folk, de vet jo ikke forskjell på høyre og venstre. Les Bibelen, det er så mye gøy der. Men hadde dette her vært siste ordet i fortellingen om Ninive, så hadde jo ikke vi hatt denne teksten fra Nahum. For det var visst ikke så enkelt. Ninive, de hadde falt tilbake i gamle synder. De hadde brutt fasten. De hadde glemt sine pene løfter, og nå var den blodige byen rød igjen. og Gud kunne ikke fortsette å late som ingenting. Så når Nahum, en mann som vi ikke har veldig mange detaljer om, annet enn at han kom fra et sted kalt Elkors, og trolig kjente byen godt, så når han hever røsten, så det ikke et budskap til Nineve. For dommen et faktum. Dommen falt, og denne gangen så skal den bli stående. For som det står i vers 14, «Jeg vil utrydde både utskårne og støpte gudebilder fra dine gudshus. Jeg vil gjøre i stand en grav for deg, for du funnet for lett.» I en annen oversettelse så står det, «For du helt uten verdi.» Denne gangen så hjelper det ikke med sekk og aske, og løfter om å skjerpe seg. Og derfor teksten så merkelig, synes jeg. Fordi den et oppmuntringsmanifest til alle assyrernes fiender. Og da i all hovedsak ment til å trøste Israels folke i Juda. La oss høre litt fra kapittel 1, vers 59. Fjellene skjelver for ham, høydene smelter. Jorden viker bort fra hans ansikt, verden og alle som bor der. Hvem kan stå seg mot hans herme? Hvem holder ut hans brennende vrede? Raseriet hans strømmer frem som ild. Foran ham blir klippene knust. Herren god. Et vern på nødens dag. Han tar seg av dem som søker tilflukt hos ham. Men med en voldsom flodbølge knuser han stedet hvor hun lå. Han jager sine fiender inn i mørket. Hvorfor legger dere planer mot Herren? Han skal knuse dere fullstendig. Nøden skal ikke komme en gang til. Del 2. Guds hevn. Det som skjer videre, det dramatisk. Assyrernes to store fiender, medierne og babylonerne, de har rottet seg sammen og iverksetter nå angrepet mot Nineve. Og sånn skjer det. Beleiringen må ha skjedd på et tidspunkt der det var mye vann i de store elvene rundt på grunn av snøsmelting. Og medierne og babylonerne, de får stengt av kanalene som førte høyvannet bort, og Tigris, som gikk like forbi Nineve på vestsiden, bygger seg så opp at da de ikke klarer å holde tilbake mer, så fosser vannet inn over den store byen og bryter seg gjennom alt den møter. Gjennom murer, gjennom voller, gjennom folk. Og Nineve ble oversvømt akkurat sånn som Nahum har profetert. Og de tror at den 10. august 612 før Kristus, så ble Nineve utslettet, og den reiser seg aldri igjen. Vi hører litt videre. Ved den blodige byen, full av svik og full av plyndring, aldri mangler den bytte, svepesmell og larmende hjul, hester i galopp og slingrende vogner. Ryttere angriper, blinkende sverd og lynende spyd, mengder av drepte, hauger av lik. Ingen ende på døde kropper, folk snubler i døde. Det fordi hun har drevet hor. Den vakre, trollkyndige horen som slavebandt folkeslag med sitt hor og stammer med sin trolldom. «Se, jeg kommer mot deg», sier Herren over herskarene. «Jeg løfter kjolen din over ansiktet på deg.» Og viser deg naken frem for folkeslagene. Jeg viser din skam til kongeriker. Jeg kaster skitt på deg. Vanærer deg og viser deg frem. Alle som ser deg skal si, Nineve ødelagt. Hvem synes synd på henne? Hvor finner jeg noen som kan trøste deg? Guds seier. Del 3. Jeg refererte til Karen av Alexander Kielland i innledningen. Og i den fortellingen så vender vi igjen og igjen tilbake til en hare og en rev som løper i sirkel etter hverandre. Hva gjør en hare og en rev i en fortelling om en jente som jobber på en kro? Ingenting. Det fordi det et språklig bilde. Og nå trenger jeg at vi gjør den øvelsen at vi tenker både til Nineve og til oss. At vi klarer å tenke i flere lag, lange linjer, og med nysgjerrigheten vår påskrudd. Ja, Nineve ble utslettet. Den historisk beviste byen, den blodige byen, ble vasket bort og langt vekk fra jordens overflate. Men det hovedbudskapet du og jeg skal gå hjem og tenke på? Ja, ja, ålreit på møtepunkt. Nineve ble ødelagt og ny uke. Det det? Det det som poenget? Eller finnes det noe mer her? Disse tre kapitlene har i all enkelhet tre overskrifter. Det Guds dom, det Guds vrede og det Guds seier. Og jeg har nå tenkt at vi skal se litt på hver enkelt en av dem. Og vi starter med Guds dom. Alle som elsker fotball hater i sin karriere dommeren. Vi liker ikke at det noen som skal ta avgjørelse på vegne av oss. Men vi vet også at det blir totalt anarki og ikke gøy å spille i det hele tatt. Hvis det ikke finnes noen regler, noe innenfor, noe utenfor. Der det ikke jeg som kan definere når det blir mål. Det hadde vært veldig greit hvis det var sånn. Men det ikke sånn. Eller at jeg kan si, nei, det blir straffe, selv om det bare var utkast eller innkast, utvisning. Så det må være noen regler. Og jeg har tenkt litt, og jeg har stilt meg følgende spørsmål. Hvorfor ville Gud advare Ninive om at han kom til å rydde opp? Hvis de var så slemme, så ondskapsfulle som man får inntrykk av, hvorfor ville han det? Kunne han ikke bare si, ferdig, sånn. Bort, ferdig, børste hendene, sette seg på tronen igjen. Hvorfor? Fordi han har medynk med dem. For de bare folk. Sånne som oss. Som sliter med å lære oss høyre og venstre. Jeg hørte faktisk noen som tatuerte en V her og en H der for å lære seg det. Han ber dem om å vende seg bort fra avguder og synd. Og så gjør de det. Og da viser han nåde, barmhjertighet, tålmodighet, citat Jona. Det kjærligheten som driver til omvendelse. Har Jesus en rolle oppi dette her? Lukas 4, der sier Jesus at Herrens ånd over meg. Og en av de tingene som dere skal vite at dette et nådens år fra Herren. Og det skal ropes ut. Betyr det at det endelige regnskapet gjort opp? Nei. Det betyr at det fortsatt tid til å vende seg til Gud og ta imot nåden og tilgivelsen for syndene før dommen kommer. Men kjære Siri, ikke dette litt krasst og kjipt? Jo, jeg enig, Jona. Men hva alternativet? Du av alle burde jo vite at det ikke mulig å komme seg unna Gud. Det hjelper jo ikke å gjemme seg i en val en gang. Og her har jeg et spørsmål til oss som kaller oss kristne i dette rommet. Har oppdraget endret seg? Eller det sånn at vi sendt ut med det samme oppdraget som Jona? Har oppdraget endret seg? Eller det sånn at vi sendt ut med det samme oppdraget som Nahum? For da Jona dro til Nineve, så var det for å si, min Gud nådig, og han tålmodig. Og derfor så må du vende deg bort fra synden og mot Gud. Og jeg beklager om at du sier det, men han kommer ikke til å se på urettferdighet i all evighet. Det kommer til et punkt der han kommer til å blåse i fløyta og si, kampen over. Det kommer en dom. Men vi har heldigvis mer enn det. For vi har Nahum. Og vi har fortellingen om et møte mellom to menn en sen kveld. Det Nikodemus som banker på døra til Jesus om å forklare i noen spørsmål han sliter med. Og så går han hjem med disse setningene fra Jesus klingende i hodet. For Nikodemus, så høyt har Gud elsket verden. Og vi tenker selvfølgelig Nikodemus. Men kanskje han tenkte, hæ? Verden? Jeg trodde Gud bare elsket oss, jødene. Jeg forstår. Høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og den som tror på ham skal ikke bli dømt. Den som ikke tror, allerede dømt. Fordi han ikke trodde på Guds enbårne sønns navn. Og Jesus fortsetter og sier, Nikodemus, dette dommen. Lyset kommet til verden. Men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset. Men den, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt, men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger gjort i Gud. Hvordan hører vi denne teksten? Hvis vi skifter ut Ninive med verden. At Jonah ikke kom til Ninive, men han kom til verden. Hører man ikke på Jonah, så blir man i en by som går under. Hører man ikke på Jesus, så blir man i en verden som ikke blir stående. Så videre til Guds hevn. Det jo bare fra den ene nydelige overskriften til den andre. Men jeg må bare si det i starten, at jeg kjenner meg innmari igjen i folkene i Ninive. Jeg vet hva som riktig, men det ikke alt jeg gjør det likevel. Noen ganger fordi jeg ikke får det til. Andre ganger fordi jeg ikke har lyst. Og noen ganger så det fordi jeg ikke vet forskjellen på høyre og venstre. Og mange av oss har, eller hvor mange av oss har jo ikke hørt eller sagt, men denne gangen her, så skal det gå. Denne gangen, så det annerledes. Jeg tror nesten jeg sier det hver uke, men denne uka da var spesiell, det blir bedre neste uke. Og et unnskyld som blir avløst av at man gjør den samme dumme tingen om igjen. Kjære vene, så skrøpelige vi mennesker og kan være noen ganger. Men det dette Gud skal dømme? Eller går det dypere enn det? Snakker vi om noen grunnkrefter i verden som Gud skal ta ved roten? Jeg tror det der det ligger. Jeg tror at Gud drittlei døden og de destruktive kreftene i oss og mellom oss. For se for deg en verden der du alltid har lyst til å gjøre det som bra for deg og bra for andre. Der du aldri kjenner på noen fristelser. Der du aldri føler deg krenket eller såret. Guds hevn. Utrolig nok så elsker jeg de to ordene sammen. For vi tenker lett at det synderne som får svi. Men jeg tror at det synden som brenner. Forskjellen og fortellingen, mener jeg. Fortellingen om Ninive har jo lært oss at Gud ser vårt ønske. Se vårt sanne ønske om å ville. Og i møte med ambisjonene så møtes vi av nåde og av nye sjanser. Men Gud krever allikevel rettferdighet. Og fra vår side så krever han selvransakelse, selverkjennelse. Og at vi retter oss og retter våre liv i retningen av han. Og hvorfor det et poeng? Det staves Golgata. Jerusalem, en dag i jødenes påskefeiring for mange år siden, der Jesus henger naken, avkledd, som Ninive. Og som Ninive så kjolen blitt dratt opp over hodet hans. Skammen legges på han. Verdens sinne på synden legges på han. Så Gud lar oss rase fra oss, at vi får spytte, at vi får slå, at vi får spikre, at vi får gråte, at vi får håne. Og der dømmes verden. Og denne gangen det ikke Ninive, men det verden som fordømmes slik at den kan forsones. Og akkurat som Jonah ga folkene i Ninive et handlingsvindu til omvendelse, så gir Jesus oss en utstrakt hånd til frelse. Og noe av det første Jesus gjør etter oppstandelsen to ting. Han sier, fred, være med dere. Og så sier han, ta imot den hellige ånd. Hør på disse bibelversene. For i ham har alle Guds løfte fått sitt ja. Derfor sier også vi ved ham vårt amen til Guds ære. Gud den som grunnfester både oss og dere i Kristus. Og som har salvet oss. Han har satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, så vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker jo ikke å bli avkledd, men påkledd. så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss I stand til nettopp det Gud, som har gitt oss ånden som pant. Derfor vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi hjemme I kroppen, så vi borte fra Herren. For vi vandrer I tro uten å se. Troen et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. Hva betyr det at noe hellig? Det store norske leksikon har definert hellig på denne måten, og jeg synes den ganske god. Den sier at det hellig betyr å være I forbindelse med Gud på en måte som sprenger erfaringsrammene vi har I dagliglivet. Videre så tenker jeg at Guds syndfri natur, det det som hellig. Det fullkomment. Et mysterium vi frykter og tiltrekkes av. Guds seier. Hva betyr navnet Nahum? Det betyr trøst. Trøster. Nahums budskap om tilintetgjørelse var et gledesbudskap. Har du hørt en så rar setning? Stormende glede. For det var ingen som kom til å sørge over Ninive. For alle hadde vært redde for Ninive. Hva det du redd for? Hvem det som slemme mot deg? Hva stjeler fra deg? Hvilke krefter inni deg ødelegger for livet ditt? Synet til Nahum startet med følgende setning. Herren en nidkjær Gud som tar hevn. Han krever tilbake det og de som hans. Og jeg vil at vi skal gjøre det samme I dag. At vi skal la Gud kjempe for oss. Og for meg så dette her bildet veldig konkret. Av at vi mennesker. Det livet, det å være en del av denne verden her, gjør at vi får noen byrde på oss. Noen ting som tynger oss ned. Det kan være ting du har gjort mot deg selv, eller andre har påført deg, som gjør at det tungt, og det knyter seg. Det lenker, det bånd, det ting som bare gjør at der står du, og livet føles utrolig lite og utrolig smått. Og så kommer dette bibelverset her, som jeg bare elsker. Og der står det. For nå bryter jeg åket og taler av deg. Lenkene dine river jeg av deg. Når Herren en nidkjær Gud, så han sinnet på synden. Og jeg ser for meg at Gud I møte med oss gjør det. Han stiller seg foran oss og sier, greit nå. Og I sin iver, eller at vi skal være frie, hele mennesker, så tar han av åket, og så river han av lenkene. Det ikke en sånn pingle, liksom. Det ikke knutemor I gymmen, eller, liksom, der han prøver å se, men han river det av. I brennende iver, etter at hans folk skal få være frie mennesker. For nå bryter jeg åket, og tar det av deg. Lenkene dine river jeg av. Det gjelder for dette livet, det vi ser nå. Men jeg tror også at det har et lengre perspektiv enn det. For Gud opptatt av byer. Og jeg tror at Ninive var mer enn en blodig by. Den representerer ondskapen som myrder og ødelegger. Og så minner den meg om at Gud kommer med en ny by. Gud beskriver en ny by I den siste boka I Bibelen. Det nye Jerusalem. Der han som regjerer, ene og alene. Jonah han måtte reise langt. Jesus måtte reise lenger. Han reiser langt for å forsone oss med Gud. Og for å be oss om å tenke om igjen. Vurdere våre egne liv om igjen. Vil jeg høre på det Gud sier? Eller jeg fornøyd med å finne ut av ting selv? Jeg tror Jesus vil at vi skal vurdere nåden om igjen. Og så vet jeg at alt han gjør, det å rope et nådens år mot oss. Der han vil at vi skal ta imot nåden. Nå så skal vi høre en salme i moll. For jeg tenker at dette her må... Det litt som Nahum har vært for meg. Starte med å åpne den. Det bare dom og hevn. Det mørkt. Men det ikke det. Det en glede. Et gledesbudskap. Et frihetsbudskap i det. Så når vi skal høre denne sangen her i moll, så min bønn at du skal høre gleden og teksten som du hørte den for aller første gang.